Šis pasākums turpina iniciatīvu, ko mēs sākām jau pagājušajā gadā, simto ozolu meži simtgadu Latvijai. Iepriekšējā gadā mēs sakārtojām šo vietu ozoliem un bijām paredzējuši arī iestādīt šo audzi, bet agrās ziemas klātbūtne mums lika pārcelt šo pasākumu uz šogadu. Meklējot šo vietu, mēs atradām kādreizējā ābeļdārza teritoriju. Ābeļdārzam varētu būt kādi 100 gadi, viņš jau bija diezgan degradēta teritorija. Mēs tad izvēlējāmies blakus parkam tādu milzīgu, tur gandrīz hektārs zemes, ko mēs atkarojām no gan latvāņiem, gan krūmiem, avenājiem un vecām ābelēm sakārtojām. Un šie ozoli būs tātad burtiski piekļausies parkam, ja varētu teikt, ka papildinās un paplašinās Lūznavas mužas parka teritoriju. Lai gan tā ir arī pupulsvētdiena, mēs ceram, ka cilvēki mācēs atrast laiku gan svētīt šo dienu baznīcā, gan veikt šo skaisto tradīciju, ko mēs sāksim Lūznavā iestādīt šos ozolus. Mēs ceram, ka pasākumi viens otram netraucēs un varbūt pat simboliski viens otru papildinās.